Selamat datang di podcast New Life Community. Kami berharap pesan ini dapat menginspirasi dan membawa pertobatan. Kami berdoa Anda dapat merasakan Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup Anda. Selamat mendengarkan.
Oke, selamat pagi semuanya. Semuanya siap mendengarkan firman Tuhan? Thank you yang di belakang sana. Semuanya siap mendengarkan firman Tuhan? Oke. So, kita mulai dari tema kita juga di bulan ini, Starts with Identity. Hari ini saya akan membawakan satu tema, judulnya Identity in Crisis. Berbicara tentang identitas, kalau kita ngomongin soal identitas, ingat gak minggu lalu Pastor Joel kesini dan dia bertanya dan ajak kita catat satu-satu tentang apa sih, siapa sih kita. Kemarin gue ngintip punya Leo sama Felix, dia ada bilang, oh saya adalah dokter gitu, saya adalah seorang drummer gitu. Felix bilang, gue lupa, kalau gak salah Felix bilang ada budak korporat atau itu gue lupa. Ya salah satunya, we define ourselves by salah satunya our pekerjaan kita, bisa juga rutinitas kita. Felix bilang dia adalah seorang drummer, orangnya nggak di sini, jadi gue gibahin dia. Rutinitas kita, pelayanan kita, seorang drummer. Bella mungkin bisa bilang dia adalah seorang dancer gitu. Eric dia adalah seorang bassist dan apapun yang kalian namakan itu, itu adalah identitas kita dari pelayanan kita dan bahkan dari observasi kita tentang diri kita sendiri. Saya adalah orang yang, saya bisa mendefinisikan diri saya sendiri sebagai orang yang klamsi. Kenapa? Karena saya suka ketinggalan barang. Bahkan saya pernah ketinggalan dompet di kantor saya di Cakung, terus saya harus balik lagi dari waktu itu dari Puri ke Cakung cuma ambil dompet. Dan ya, itu cost me around 2 hours driving bolak-balik. Baru jam 9 malam jalan dari Puri sampai sana jam 10 malam, balik lagi sampai rumah jam 11 malam. Makanya saya bisa mendefinisikan saya sebagai orang yang klamsi. Dan mungkin ada satu hal yang mungkin kita sering lupa saat kita mau mendefinisikan siapa diri kita. Kita lupa mendefinisikan, kita lupa catat bahwa apa yang Tuhan bicara tentang diri kita itu matters. Apa yang kata Tuhan tentang diri kita? Tuhan bilang kita berharga di matanya, Tuhan bilang kita anaknya yang terkasih, Tuhan bilang kita adalah perwakilannya di dunia, it matters. Nggak cuman apa yang kita bicarakan dalam diri kita. Seburuk-buruknya dan sebagus-bagusnya kalian mendefine diri kita, itu mungkin akan berubah, tapi one thing stays true adalah apa yang Tuhan katakan tentang diri kamu. So, kenapa identity matters? Kenapa dari kemarin kita bahas soal identity? Karena strong identity helps you when you going through adversities while pursuing your calling. Saya percaya ada hubungannya identity dengan calling-nya kalian. Calling-nya kalian mungkin di sini ada yang Leo jadi dokter, ada yang jadi marketing di sebuah perusahaan, ada yang jadi Steve jadi dokter gigi. Iya kan Steve, udah lulus kan? Iya kan, lu mau lanjut kan jadi dokter gigi kan? Ada yang jadi dokter gigi, ada yang jadi, well, apapun itu yang kalian define yourself, ada calling yang Tuhan kasih dalam hati kalian, dan itu untuk mencapai callingnya butuh identity yang kuat, karena kalian akan menemukan adversities atau kesusahan saat kalian pursue itu semua. Kalian gue cukup yakin rasanya nggak gampang kan Le, untuk lu lulus jadi dokter, nggak gampang kan untuk kalian yang jadi pekerja kantoran untuk mencapai posisi kalian sekarang di sini. Gue percaya ada kesusahan yang kalian temui, dan makanya itu perlu strong identity. Dan hari ini makanya gue pengen membahas dari salah satu tokoh di Alkitab yang gue saat baca ini benar-benar cukup relate dengan apa yang dia lakukan selama di Alkitab. ini salah satu tokoh terkenal murid Yesus, yaitu Petrus. Dan kenapa gue akan membahas Petrus? Karena Tuhan, waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia kan lagi mancing kan. Terus Tuhan bilang, oh kamu adalah penjala manusia, dan dia ikut. Terus seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan ada mengganti namanya dia. Dari sebelumnya namanya bukan Petrus atau Kefas, sebelumnya namanya Simon doang. Tapi di sini mungkin kita biar ice breaking dikit, gue punya pertanyaan. Kita ada tebak gambar. Petrus dipanggilnya apa? Ada yang bisa jawab? Kita tebak gambarnya, kita tebak. Apa? Batu karang. Kenapa batu karang? Ya ini batu, ini Dita Karang. Salah satu personal secret number. Thank you semuanya. Thank you udah ketawa. Ice breaking sedikit. Ya batu karang. Betul sekali. Gue mikirin jokes ini lama loh. Please hargai lah. Oke. Petrus disebut batu karang. Karena kalau gue nganggap batu karang itu adalah sebuah, apa ya, dia bilang, di Tuhan Yesus bilang di ayatnya, kita lanjut ke ayatnya ya, kita jangan liatin di takarang lagi. 16 ayat 8, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. So, kalau saya interpretasikan ayat ini, Petrus dibilang Yesus sebagai batu karang, yakni seperti kayak seorang leader di gereja, leader jemaat, dan dia punya pendirian yang teguh. Dia punya fondasi yang sangat kuat, sampai dia bilang, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut gak akan menguasai dia dan jemaat-jemaatnya dia. Karena Petrus adalah leader yang kuat. Dia punya strong foundation. Dia punya, let's say, tiba-tiba jemaatnya ada banyak yang suka korupsi. Mungkin sama Petrus di-rebuke dan gak jadi korupsi. Gue mendefine apa yang Tuhan bilang tentang Petrus seperti itu. Dia ada leader yang kuat, leader yang benar-benar stabil lah, lurus pol di jalannya Tuhan. Tapi lucunya Tuhan udah bilang, Petrus kamu adalah batu karang. Dan bahkan dia bukan, Tuhan gak bilang cuman Petrus itu batu karang. Dia define, dia ada spesifiknya, dia bilang, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Mungkin kalau Tuhan cuman bilang ke Petrus, kamu adalah batu karang, Petrus bingung mungkin. Tapi ada definisinya. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Tapi lucunya setelah Petrus mendengar hari itu, kalau gue merasakan jadi Petrus mungkin kayak, wow, saya dibilang Yesus seperti itu. Kayak berharga banget, kayak keren banget. Tuhan sendiri yang mengatakan hal tersebut kepada saya merasa kayak wow gitu loh. Dan lucunya adalah Petrus setelah dibilang seperti itu, Petrus kan nature-nya dia sifatnya suka boastful, dia suka ngomong sembarangan, dia suka sok-sokan, sok paling berani, si paling berani, dan tapi dia melakukan banyak kegagalan. Yang pertama, Petrus lebih mementingkan posisinya di hadapan murid-murid lainnya. Ini ada di Lukas 22 ayat 24, di mana waktu itu Petrus bertanya kepada Yesus kayak, Tuhan siapa yang di sini yang paling penting? Dan bukannya itu berkebalikan dengan apa yang Tuhan pengen dari dirinya. Identitas yang udah Tuhan kasih kepada Petrus, seorang batu karang, seorang yang memiliki identitasnya, dia akan mendirikan sebuah jemaat dan alam maut gak akan menguasainya. Bukannya yang dia lakukan di sini adalah kayak pemimpin gereja yang hanya cari posisi, dia cuman cari kehormatan. Bukannya seharusnya yang di ayat sebelumnya ini tidak tergambarkan di sini. Ya gak sih? Lalu kemudian, Petrus juga gagal dalam berdoa bersama Yesus karena ia tertidur. Dia tertidur lagi doa. Kamu bayangin, dia lagi doain Tuhannya sendiri, tapi dia tertidur. Pemimpin gereja mana yang gagal dalam mendoakan orang lain? Kalian kalau misalnya melihat seorang pemimpin, let's say, lo melihat Pak Marsudi tiba-tiba tertidur lagi doa, kan kayaknya agak geser dari pandangan kita yang kayak Pak Marsi, wow, kayak adalah gembala yang bagus, gembala yang keren. Tapi kalau misalnya dia tertidur, sama seperti Petrus misalnya, kayak kok kayaknya agak sedikit beda dari apa yang Tuhan bilang di awalnya. Dan yang paling terkenal, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Wait, Tuhan bukannya bilang Petrus bakalan jadi leader dari gereja, bukannya dia tidak tergoncangkan imannya, batu karang yang teguh, gak tergoncangkan imannya. Tapi kok Petrus pas di saat diketemuin challenge waktu itu saat sebelum Yesus disalib, kok dia tidak mengakui Yesus? Padahal kayak ini adalah core, ini hal yang paling dasar dalam kekristenan gak sih? Lu mengakui Yesus bahwa Tuhan adalah juru selamat saya, tapi dia gak bisa ngelakuinnya. Dia gak mengakui Yesus dalam, well, situasinya sulit, tapi dia tetap aja tidak mengakui Yesus. So, ketiga kegagalan ini sepertinya tuh gak reflect terhadap apa yang identitas Tuhan Yesus yang dia kasih kepada Petrus. Sama gak sih? Relate gak sih? Kalau gue sendiri saat gue baca ayat ini, gue relate dengan apa yang dilakukan Petrus. Seberapa sering sih kalian, kegagalan kalian membuat kita berpikir ulang tentang identitas kita yang diberikan oleh Tuhan. Kalau misalnya mungkin kalian-kalian yang masih di kuliah, kalian pernah mendapatkan nilai jelek. Dulu gue pertama kali masuk ke, dulu gue di kuliah di ITB, dan pertama kali gue masuk sana, gue punya keyakinan, dan gue cukup yakin gue pinter gitu. Karena di, well, di sekolah gue dulu, gue selalu ranking 10 besar kan. Ya, terus tapi tiba-tiba pas gue masuk ITB, kayak ada orang, dia tas doang, ya ampun, gue pakai tasnya body pack kan. Dia pakai tasnya ada tulisan OSN 2014. Gue kayak, ngapain sih dibangga-banggain gitu. Terus, pertama kali gue doubt myself, mulai saat gue melihat kok nilai gue kayak absen gitu kan. FYI, di angkatan gue cuma ada 40 orang, jadi nilai gue waktu itu 36 gitu kan. Kok nilai gue kayak absen, 36 dari 100 ya. Kok kayak gitu. Dan I start to doubt myself, apakah gue pinter? Dan mungkin sama seperti Petrus, apakah kamu doubt yourself saat kamu, kalau misalnya Tuhan bilang kamu, orang tua kalian bilang kamu adalah mahasiswa yang berbakat, kamu adalah orang yang pinter, you start doubt yourself saat kalian mendapatkan nilai yang jelek. Buat kalian yang pelayanan di mimbar ataupun yang di belakang layar, bukannya pernah gak sih kalian doubt yourself saat kalian merasa kalian mengecewakan seseorang, saat seseorang bilang kayak, kok lu pelayanannya misalnya gak ramah, kok tadi suaranya fals, kok main musiknya tadi gak bagus, kok gak begini. You start to doubt yourself karena perkataan-perkataan orang atau bahkan perkataan diri kalian sendiri. Kalian mulai kayak, aduh, kayaknya gue gak bakal bisa nih ngelakuin A, kayaknya gue gak pandai nih menyapa orang, kayaknya muka gue memang gak ramah buat menyapa orang. You start to doubt yourself. Terus, pernah gak sih kamu merasa gagal sebagai orang Kristen karena kamu memilih untuk melihat reels daripada untuk saat teduh? Dan, well, it happens to me. Terutama kemarin-kemarin pada saat liburan, gue merasa, kok gue lebih sering liatin reels daripada gue punya waktu saat teduh. Bahkan gue pernah strik satu minggu gak baca Alkitab satupun. Padahal yang malam-malam saya lakukan adalah liatin reels. Saya punya waktu tapi saya tidak melakukannya. So, di situ saya merasa kayak, gue udah pernah berdiri di mimbar. Gue udah pernah sharing sebelumnya di sini. Gue leader komsel. Tapi kok gue gak baca Alkitab? Well, itu betul, itu bagus. Ada alarm artinya yang mengingatkan kamu akan, okay, you have to be better. Tapi, jangan sampai kamu merendahkan diri kamu karena hal tersebut. Jangan sampai kamu merasa kayak, ah, ya udahlah, gue gak layak, gue gak usah baca lagi. So, our performance affects, sorry, Inggrisnya salah. Our performance might change how the world see and us see ourselves. Sorry Koken, kayak dia paling kecewa, sorry, maaf. Nah ini, gue kira gue pandai Inggris. Oke, sorry typo, our performance effect might change how the world see and us see ourselves. Dan bagaimana kita perform, bagaimana kita mengerjakan segala sesuatunya, bisa membuat bagaimana dunia dan diri kita sendiri melihat diri kita, melihat identitas kita ini siapa sih. So, ada satu hal yang menarik yang gue pelajarin dari seorang Petrus. Dia bilang, Petrus dulu adalah orang yang sangat boastful. Ini gue ambil dari Matius 26 ayat 33-35. Saya akan bacakan. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Udah di warn sama Tuhan Yesus. Tapi di ayat 35, kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. So, Petrus adalah orang yang cukup bosul. Dia cukup ceplas-ceplos dan dia pede terhadap dirinya. Tapi kalian tahu apa yang terjadi kemudian. Di ayat 26 ayat 74, "Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, 'Aku tidak kenal orang itu.'" Ini terjadi di saat sebelum Tuhan Yesus salib. "Dan pada saat itu berkokoklah ayam." Ceritanya dia udah menyangkal Yesus 3 kali. "Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, 'Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali.' Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya." So, apa yang dikatakan Petrus sebelumnya itu menjadi seperti omong kosong. Sama gak sih kayak kejadian-kejadian yang sering kita alami? Kayak kalau tadi saya udah memberikan kalian contoh. Saat kalian pikir kalian adalah orang yang pintar, saat kalian pikir kalian adalah orang yang ramah, saat kalian pikir kalian adalah orang yang berbakat di suatu bidang, tapi saat dihadapi oleh fakta, ternyata kalian gagal dalam melakukannya, kalian felt in remorse. Petrus, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya, knowing dia udah gagal dalam membela Yesus. Kalian bayangin betapa sedihnya seorang Petrus saat itu, saat dia nyadar, benar juga saya telah menyangkal Yesus. Apa yang selama ini dia pikir, dia bangga-banggakan atas dirinya, Petrus adalah seorang yang paling berani, yang selalu mau membela Yesus paling pertama, dia ada yang selalu speak up buat Tuhan Yesus paling pertama. Kalian kalau baca dari kitab Injil, semuanya Petrus adalah salah satu tokoh yang paling dominan di dalam ke-12 murid Yesus. Dan saat dihadapi dengan challenge seperti ini, dia gagal. Dan dia sungguh menyesal. Dan mungkin gue bisa kebayang apa yang dirasakan Petrus. Mungkin dia bilang berkata dalam hatinya kayak, apakah saya masih murid yang dikasih Yesus? Apakah Tuhan Yesus masih menganggap gue sebagai batu karang yang teguh? Mungkin hal itu terjadi di pikiran dia. Dia mulai berpikir meragukan dirinya sendiri. Dan when in guilt, ini semua yang Tuhan Yesus, yang dia udah lakukan, Petrus yang selalu vokal di grup, Petrus yang bahkan, kalau kalian ingat ada cerita di mana Tuhan Yesus mengajak 3 orang murid untuk saat dia mau naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Musa dan Elia, kalau nggak salah, dan dia adalah salah satu murid yang diajak. Dan Petrus diajak jodoh doa malam. Tapi itu semua nothing saat guilt-nya melanda. Petrus dipenuhi dengan rasa bersalah sehingga semuanya ini nothing buat dia. Saat kita ada di guilt, yang biasalah kita lakukan adalah self-loathing. Mungkin pernah gak kalian yang membenci diri kalian sendiri, yang mengutuki kalian sendiri karena kalian melakukan satu hal yang bodoh banget, satu hal yang bikin orang-orang kecewa terhadap kalian? Pernah gak sih kalian melakukan suatu hal yang kalian sangat, you wish you didn't do that. Kalian harap kalian gak ngelakuin itu kemarin. Sehingga kalian sekarang sangat membenci diri kalian. Pernah gak sih kalian justru bukan self-loathing, kebalikannya, kalian self-justifying. Kalau self-justifying, mungkin kalau misalnya Petrus dulu just self-justifying, mungkin dia dalam pikirannya bilang kayak, ya udahlah kan emang waktu itu kan situasinya susah. Tapi sebenarnya gue enggak kok, gue menganggap Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita pernah gak sih saat kita dalam perasaan kita bersalah, kita mulai membenarkan apa yang kita lakukan, padahal sebenarnya itu salah. So, 2 ekstrem ini, self-loathing, di mana kalian sangat merendahkan diri kalian, dan self-justifying saat kalian cincailah, ya udahlah, nggak apa-apa ya, salah dikit doang. Toh saya juga sebelum-sebelumnya nggak pernah melakukan kesalahan tersebut. So, 2 hal ini yang gue rasa nggak tepat untuk dilakukan saat kita merasa ada guilt, yang di mana kita sangat guilt tersebut sangat merusak identitas kita. Salah satu yang saya suka dari seorang Petrus adalah saat dia menemui guilt tersebut, saat dia menghadapi rasa kebencian tersebut, yang dia lakukan adalah dia datang kepada Yesus. Yang dia lakukan adalah dia datang kepada Yesus. Dan kita ada baca di ayatnya, di Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Yohanes bilang, "Itu Tuhan." Dia lagi mancing ceritanya, dan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Dan di sini apa yang dia lakukan, di Petrus lakukan, bukannya pas ngelihat Tuhan dia sembunyi, enggak, tapi apa yang dia lakukan, dia buru-buru mau ketemu Tuhan. Next-nya juga, saat ini ceritanya juga setelah Tuhan Yesus bangkit, dan di Lukas 24 ayat 12, dia bilang, "Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja, lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi?" So, dari dua ayat ini saya simpulkan bahwa Petrus mau banget untuk ketemu Yesus. Untuk simply ketemu Tuhan Yesus aja. Petrus mau untuk berjumpa dengan sosok Yesus itu lagi. So, menurut saya ini adalah tindakan yang sangat tepat dari seorang Petrus. Saat kalian merasa guilt, rasa bersalah tersebut melanda diri kalian, saat kalian merasa kalian tidak berharga, saat kalian merasa dunia sudah berakhir karena kalian melakukan satu kesalahan yang sangat fatal, come to Jesus. Come to Jesus. Karena karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus selanjutnya, ini akan membuat kalian sungguh kagum terhadap kasihnya dia. When in guilt, find Jesus. Kalian akan menemukan restorasi di dalam Yesus. Saat Petrus bertemu dengan Yesus, di kelanjutan kisahnya, Petrus tidak berkata-kata. Dia, kalau di Alkitab tuh yang biasanya dulu di sebelum Yesus mati, Petrus adalah orang yang cukup vokal. Dia ngomong apapun apa yang ada dalam isi hatinya. Tapi saat di sini, kalau saya baca dalam Alkitab, setelah resurrection, Tuhan bertemu dengan dirinya, Petrus nggak ngomong sama sekali. Petrus diem aja. Tapi yang hal menarik yang gue temukan di cerita Petrus di sini adalah Petrus sudah datang. Ya udah. Tapi yang menarik adalah Tuhan Yesus datangin dirinya dan dia ngobrol personal sama Yesus. Sama Petrus. Dia bilang di Yohanes 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakan domba-dombaku." Ayat 15. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Mereka ini refer pada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Petrus dulu sering bilang bahwa kalaupun kamu mati, Tuhan Yesus mati, aku bakal ikut. Pokoknya Petrus adalah orang yang sangat berani karena dia bilang dia sangat cinta kepada Tuhan, sekalipun yang lainnya, dia bilang, sekalipun yang lain meninggalkan engkau, aku sekalipun tidak. Makanya Tuhan Yesus meneguhkan lagi, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Terus jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan hal ini dilakukan oleh Petrus, ditanyakan oleh Yesus 3 kali. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakan domba-dombaku." Dia 17 kali lagi dia bilang, kata Yesus kepadanya untuk 3 kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk 3 kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan peristiwa ini mengubah hidup, merestorasi identitas yang ditanamkan oleh Yesus pada saat dia ketemu Petrus waktu itu. Yang dia bilang, Yesus bilang kalau Petrus adalah sebuah batu karang. Petrus mungkin sebelum ini gak pernah ngobrol lagi sama Yesus, mungkin karena dia merasa felt in guilt, felt in deep remorse, sehingga dia kayak merasa gak berani untuk ngomong lagi kepada Yesus. Yang dia bisa lakukan adalah ya udah, dia datang aja kepada Tuhan. Dia datang aja kepada Tuhan. Maka saat kamu datang kepada Tuhan, Tuhan yang speak up first. Aplikasinya dalam dunia ini mungkin kita gak, sekarang rasanya sulit ya mendengar suara Tuhan secara cara audible. Saya sendiri pun gak pernah mendengarkan tiba-tiba, kayak kalau kalian pernah dengar cerita Samuel, di mana Samuel dipanggil sama Tuhan secara audible. Saya gak pernah merasakan hal yang seperti itu. Tapi apa yang kalian bisa lakukan adalah kalian membaca firman-Nya, kalian membaca Alkitab, karena di situ berisi tentang perkataan-perkataan Tuhan. Datang kepada Tuhan dan baca firman-Nya, karena di situ berisi tentang apa yang Tuhan mau bicarakan kepada engkau. Kalian bisa diingatkan lagi kepada Tuhan bahwa identitas kalian itu masih tetap ada, bahwa Tuhan tetap mengasihi kalian. Tuhan masih di sini, simply Tuhan mau bilang bahwa Petrus identitasnya masih sama. Dan calling-nya tadi, kalau misalnya Tuhan bilang Petrus ada calling sebagai penjala manusia, yang dimana dia akan mendirikan sebuah jemaat, calling-nya tetap ada. Makanya Tuhan Yesus bilang, feed my lambs, gembalakanlah domba-dombaku. Dia bilang, Tuhan Yesus mau bilang bahwa kamu tetap ada loh dalam pelayananku, kamu tetap berharga loh, kamu tetap sangat berharga buat cause-nya ini, kamu tetap berharga buat misinya Tuhan. Dan ini yang merestorasi seorang Simon Petrus. Kalau dilihat di ayat selanjutnya, Petrus setelah dia direstorasi oleh Tuhan identitasnya, mungkin yang sebelumnya dia cuman, kalau saya bisa bilang kayak empty confidence, empty boldness, dia cuman ngomong doang, tapi saat tiba-tiba di saat ada kejadian yang sebenarnya di mana dia seharusnya nunjukin bold and confidence, dia nggak melakukannya. Tapi di sini, dia menjadi punya boldness and confidence yang sebenarnya. Di ayat Yohanes 21 ayat 18, saya lanjutkan. Ini Petrus, Tuhan Yesus ngomong lagi kepada Petrus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayat ini menurut gue memiliki signifikasi yang sangat tinggi dari perbedaan Petrus sebelum dan sesudah dia direstorasi oleh Tuhan. Ini Tuhan Yesus lagi kasih tahu cara Petrus mati. Dia bilang, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan menggulung engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Kalau kalian tahu, Petrus matinya sebagai seorang martir, dia disalibkan sama seperti Yesus tapi terbalik. Dan makanya dia bilang, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Tuhan Yesus dengan pedenya ngomong seperti ini ke seorang Simon Petrus. Knowing, padahal Tuhan Yesus tahu sebelumnya Petrus udah dengan sifat sok pemberani itu dia bilang bahwa dia menyangkal Yesus. Tuhan Yesus masih pikir Petrus adalah orang yang pemberani yang mau mati untuk Tuhan. Tuhan Yesus masih percaya terhadap dirinya seorang Simon Petrus, bahwa dia punya boldness dan confidence, bahwa dia adalah batu karang yang teguh. Dan apa yang dilakukan Petrus, dia tetap mengikut Tuhan. meskipun setelah mendengar bagaimana cara dia mati. Kalau misalnya Tuhan dalam doa kalian, Tuhan kasih tahu kalian bagaimana cara kalian meninggal, dan mungkin gak enak meninggal. Gue gak bisa bayangin mungkin seperti Petrus disalib seperti ini, atau bagaimana itu pun yang kalian pikir itu cara meninggal yang sangat buruk, dan Tuhan Yesus show it to you. Kalau kamu ikut aku, ini kayak gini loh. Kamu bakal mati kayak gini loh. Masa depanmu kayak gini loh. Kalian mau sih mau ikut Yesus gak? Di sini Petrus bilang bahwa dia tetap mau ikut Yesus. Cost of preaching adalah kematian. Petrus tahu itu, bahwa saat dia ikut Yesus, saat dia mau dengan sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan, saat dia mau menjadi batu karang, saat dia mau menggenapi calling-nya Tuhan, mendirikan jemaat yang dimana mau tidak akan menyentuhnya, ada cost yang dia mesti bayar, yaitu nyawanya sendiri. Tapi makanya hal yang menarik di sini, yang dimana Petrus dulunya adalah seorang yang coward, dia cuman omdo, empty confidence, empty boldness, tapi apa yang dilakukan Petrus setelahnya? Di Kisah Rasul 4 ayat 18, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Background story-nya di sini adalah setelah hari Pentakosta, Petrus banyak melakukan preaching. Pertama, dia preach dan 3.000 di Yerusalem, yang dimana adalah pusat ahli Taurat. Dia preach dan 3.000 orang bertobat. Dan ini dia lagi saat dia setelah preach di Serambi Salomo. Dan ada ahli Taurat dan Sanderin ngajak untuk mensidangkan si Simon Petrus dan Yohanes. Dan apa yang mereka katakan di sini seperti nantangin mereka. Mereka kayak simply bilang kayak, it is impossible buat saya untuk berhenti memberitakan apa yang setelah saya dengar dan saya lihat. Makanya dia bilang, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah ini tahu betul apa resiko yang akan dia hadapi. Mereka tahu betul bahwa Tuhan, yang Tuhan perlihatkan bahwa dia akan mati martir, dia akan mati dalam kondisi yang gak enak. Petrus tahu itu. Tapi dia tetap mau preaching with boldness. Karena Tuhan udah begitu mengasihi dia. So, kita lihat bahwa ada penggenapan dari identitas yang Tuhan udah berikan kepada Petrus. Mungkin Petrus dulunya adalah seorang yang coward. Meskipun Tuhan Yesus sudah lihat dia adalah sebagai yang batu karang, dia adalah seorang leader gereja yang teguh. Mungkin saat itu Petrus belum menggenapinya. Tapi Tuhan tahu ada potensi dalam dirinya. Tuhan tahu Petrus punya potensi tersebut. Bahwa Petrus bisa dengan boldness dan confidence menyebarkan firman Tuhan. Bahwa Petrus adalah seorang yang pemberani, yang siap, bahkan siap untuk mengorbankan nyawanya sendiri untuk menggenapi, untuk menyebarkan Injil, agar orang-orang bisa bertobat kepada Tuhan. So, apa yang dilakukan Petrus setelahnya? Dia nggak sampai sini, dia nggak berhenti sampai sini. Dan bahkan kalau misalnya Petrus dulu, kita lihat dia diingatkan oleh Tuhan, dia dikuatkan oleh Tuhan. Petrus pun melakukan hal yang sama, karena dia pernah diteguhkan imannya oleh Tuhan, dia meneguhkan iman orang lain. Kita lanjut tadi, masih ada ayatnya di ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang kami dengar. Ini setelah tadi dia ngomong terhadap mahkamah agama, dan di ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang itu tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubungan dengan apa yang terjadi. So, sampai di sini, setelah dari peristiwa ini, Petrus dan Yohanes balik ke jemaat dan dia berdoa untuk agar Tuhan memberikan mereka more confidence dan more boldness. Dan apa yang terjadi setelahnya adalah di 1 Petrus 2 ayat 9. Ini yang tadi di mana Petrus yang dulunya mungkin dia dikuatkan oleh Yesus dan dia belajar dan sekarang dia meneguhkan orang lain. Di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kemuliaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Ini Petrus menguatkan orang lain. Tujuan surat Petrus di sini adalah untuk jemaat-jemaat di luar Israel yang di mana dia mengalami tekanan dari bangsa Roma. Dia bilang, dia meneguhkan identitas jemaat-jemaat tersebut. Dia bilang, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. It's like Petrus ngomong ke jemaat-jemaat di sana, kamu tuh berharga loh di hadapan Tuhan. Kamu tuh adalah bangsa yang kudus. Kamu tuh udah dipilih sama Tuhan. So don't discourage yourself. Petrus menguatkan iman dari jemaat-jemaat yang lain agar mereka diteguhkan. So tergenapi gak sih apa yang Tuhan bilang kepada Petrus? Kalau misalnya dulu Petrus mungkin dulu gak melihat dirinya sebagai batu karang. Atau mungkin Petrus menganggap batu karang, oh artinya saya saat Tuhan Yesus lagi misal diancam, saya bela, pokoknya saya bela hanya dengan omongan. Tapi di sini Petrus gak cuma ngomong doang, tapi dia benerin nunjukin bahwa dirinya benar-benar berani untuk membela Yesus. Dan dia berani menunjukkan dirinya untuk bahwa dia mau meneguhkan iman jemaat-jemaat yang lain. So tergenapi gak sih bahwa dia bilang dan jemaatnya tadi yang di ayat awal-awal, saya lupa ayatnya di mana dia bilang dan Allah mau tidak akan menguasainya. Bener gak sih tadi? Sama gak sih, selaras gak sih bahwa Allah maut gak akan menguasainya simply karena Petrus mau jagain, kamu jangan gitu loh, kamu jangan self-loathing, kamu jangan terlalu tertekan sama tekanan orang Romawi, kamu jangan terlalu immerse yourself dalam tekanan, kamu jangan mengasihani dirimu sendiri karena tekanan bangsa Romawi. Tapi kamu harus tetap semangat memberitakan Injil, karena tadi yang dibilang kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. So boldness and confidence. Gue pengen tutup dengan ayat ini mungkin. Mungkin tim PW boleh maju. Gue pengen tutup dengan ayat ini. Ini adalah terjemahan dari The Passion Translation dari apa yang Tuhan Yesus bilang kepada Petrus sebelumnya. Di terjemahan lain dibilang, Simon son of Jonah, do you burn with love for me? Do you burn with love for me? Hal yang menarik yang saya temukan dalam cerita Petrus saat dikunjungi oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitan Yesus adalah bukan actually Petrus cuman datang kepada Yesus saat dia melihat Yesus. Tapi kalian tahu yang pertama kali mendatangi Petrus adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang hadir di occasion-occasion di mana dia bisa menemui Petrus. Bukan Petrus yang mencari diri Tuhan dulu, tapi diri Tuhan yang mencari seorang Petrus terlebih dahulu. Bukan Petrus yang ngomong kepada Tuhan dulu, tapi Tuhan yang ngomong secara pribadi kepada Petrus terlebih dahulu. Dia bilang, Simon son of Jonah, do you burn with love for me? Kita tahu bahwa Tuhan udah ngunjungin kita dahulu. So, respon kita di sini adalah yang menentukan apa yang terjadi setelahnya. Kita mau melihat, kalau tadi ada quotes yang typo. Dia bilang, Our performance might change how the world and us see ourselves. Tapi ada kelanjutannya. But God, how God sees us, it doesn't change. Saat Tuhan melihat Petrus dari awal sampai akhir, dia melihat Petrus sebagai batu karang. Dia melihat Petrus sebagai seorang potential leaders yang bakal membawa jemaatnya dengan teguh, yang stabil, yang lurus banget jemaatnya. Dia melihat seorang Petrus yang memimpin banyak jemaat, yang berani speak up buat Yesus meskipun tahu cost of preaching, cost of sharing the gospel is death. Petrus dulunya belum nyadar tentang hal tersebut dalam dirinya, tapi Yesus udah nyadar tentang hal tersebut dalam dirinya. So Tuhan, satu persatu dia mau ngomong sama kalian. Dia udah menandamkan identitas terhadap diri kalian. Tuhan tahu kamu pemberani. Tuhan tahu kamu adalah bangsa yang teguh, imamat yang rajani. Tuhan tahu kamu adalah terang di tengah kegelapan. Tuhan tahu kamu adalah orang yang berbakat. Tuhan tahu kamu adalah profesional yang mau menyebarkan janjinya Tuhan, imannya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kalian. Tuhan tahu di dalam diri kalian ada confidence dan boldness yang tersimpan yang mungkin sekarang kalian belum nyadar. So, Tuhan mau bilang itu semua ke kalian. Tapi respon kalian apa? Setelah kalian mendengar hal itu, mau gak kalian ikut dalam misinya Tuhan? Di ayat terakhir, Tuhan mau bilang kepada kalian, hai, kamu Simon, atau kamu Eric, kamu Bella, kamu Ken, kamu Axel, do you burn with love for me? Do you burn with love for me? Karena Tuhan udah sangat mencintai kita dan Tuhan tahu potensi kita. So, respon kita yang akan menentukan kejadian di setelahnya. Kalian mau menggenapi identitas yang Tuhan udah tanamkan kepada diri kalian itu? Atau kalian mau mereject hal tersebut? So, kita mau tetap dengan kita, let's worship God, kita semua, mari kita berdiri. Dan lagu yang terakhir tadi, secara liriknya, mungkin kalian ada yang nyanyi dengan tidak sadar atau kalian menyadarinya. Kalau kalian liriknya adalah dia bilang, hadirmu hapuskan semua raguku, kegelapan tak lagi membelenggu. Dia bilang, hadirmu hapuskan semua raguku. Terus di awal-awal di baitnya juga bilang, kau datang padaku, mengubah hidupku. Same thing dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Petrus. Tuhan Yesus datang kepada Petrus, terus hadirnya Tuhan Yesus menghapuskan semua ragunya seorang Simon Petrus. Simon Petrus yang dulu ragu, Tuhan masih sayang gak sih sama gue? Tuhan masih menganggap diri gue batu karang gak sih? Tapi saat Tuhan Yesus datang, ragu itu lepas. Same thing. Hari ini, di detik ini, di waktu ini, Tuhan mau datang kepada kalian. Tuhan mau datang dan speak personally to you. Respon kalian apa? Yuk, gue rasa respon yang paling simpel yang kita bisa lakukan sekarang adalah kita nyanyi dengan segenap hati kita, menyembah dia dengan segenap hati kita, dan kita tahu bahwa Tuhan udah mengasihi kita, dan kita sekarang burn in love with Jesus, for Jesus. Kita burn in love for Jesus.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifec dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.